Госпоѓа Стануевска, добре дојдовте во програмата на SBS, радио на македонски јазик и благодарам што одвоивте време за овој разговор. Еве прв со вас за време на кој би сакале да ве представиме на нашите слушатели, но исто така и да добиеме повеќе информации за услугите кои во моментов се достапни преку Амбасадата на Република Македонија во Камбера.
Благодарам за поканата. И би сакала преку SBS радиото да ја поздравам македонската заедница во Австралија.
Господја Стануевска, овде сте само околу месец и пол. Какви се вашите први впечатоци и дали успеавте официјално да се запознаете со некои ваши колеги во Камбера?
Вообичаено е по пристигнувањето најпрво секако да се отиде до протоколот во Австралиското Министерство за надворешни работи и трговија, каде ја направив првата протоколарна средба. Потоа, нормално, со директорот на секторот за југоисточна Европа имав средба и разговор, тоа е вообичаено. И неколку пати се сретнав исто со представници во директоратот. Се сретнав со некои од колегите од регионот и планирам да се сретнам и со останатите, со словенечката амбасадорка. Во моментов во Камбера има многу жени амбасадорки, со колегите од Балканот и со дел од колегите од земји членки на Европската Унија. Со некој швајцарскиот амбасадор, холандскиот, грчката амбасадорка, да не ги набројувам. Во јуни е планирано, има многу настани, ивенти, многу средби. Се надевам дека ќе остварам средби со дел од другите колеги. Интересно е што следниот месец во организација на Министерството за надворешни работи и трговија планирана е посета на северниот регион и градот Дарвин, на која домаќин ќе биде министерката Бишоп. Па тоа ќе биде и добра прилика да се запознаам и со останатите колеги.
Така, што се однесува до организациите во македонската заедница, успеавте ли да присуствувате на некои од настаните и да се запознаете поблиску со некои представници?
Драго ми е што имав прилика да присуствувам неодамна на покана на госпоѓата Жаклина Михајлова, председателката на Македонскиот просветен училишен отпор за Нов Јужен Велс, на Свечената академија за браќата Свети Кирил и Методи во црквата Свети Кирил и Методи. Се надевам дека ќе имам прилика и да присуствувам на други културни настани.
Ке има време. Колку време мислите дека ќе бидете овде? Се знае ли од сега или тоа е уште непознаница?
Па, да, нашиот мандат е фиксен, е на 3 години. Во наредниот 3 годишен период ќе бидам присутна тука.
Господја Стануевска, ви можеле ли да ни кажете нешто повеќе и за вас лично, но исто така и професионално со во врска со дипломатскиот пост? Какво предходно искуство имате и каков беше процесот воопшто да се дојде до позицијата вршител на должноста амбасадор во Австралија?
Професионално доаѓам од Министерството за надворешни работи, каде работам повеќе од 22 години. Работев во скоро сите сектори во Министерството, што подразбира билатерална соработка со земји, мултилатерална соработка, што подразбира наше ангажирање во меѓународните организации, посебно од системот на Обединетите нации и многу други. Бев во амбасадата во Париз, како мојот сопруг, кој што исто е дипломат, придружник негов, 4 годишен период. И Австралија, ете, сега е еден нов предизвик за мене. Ние секако во Министерството за надворешни, после решениот конкурс, по изборот, имаме период на подготовки, каде што се запознаваме детално со најновите состојби и случувања во соработката на нашата земја во Австралија. Тие подготовки траја 2 до 3 месеци и веднаш по доаѓањето на амбасадорот Веле Трпевски, дојдов во амбасадата.
Дали господинот Трпевски ви пренесе некои од неговите искуствата?
Секако, секако, максимално се што можеше ми пренесе и за секоја работа, во секое време можам да се обратам и да го прашам за евентуални сугестии и совети. Како, например, за споредба во Австралија и Камбера има 109 амбасади, без да ги сметаме и конзулатите, и преку 450 представништва на меѓународни организации. И ова го спомнувам само како пример колку би требале да бидеме ангажирани, а ние сме амбасада со скромен персонал.
Колку броите?
20 дипломати и еден локал став. Австралија, знаете, е нов предизвик за мене.
Така, амбасадата во на Република Македонија во Камбера не е единствената совршителна должност амбасадор, туку е само една од скупно, ми се чини, 29 дипломатско-конзуларни представништва во светот, кои во моментов немаат амбасадори, туку функционираат, токму како што сте вие совршители на должноста амбасадорска.
Да, да.
Би можеле ли да ни кажете на што се должи сегашната состојба во дипломатијата, македонската дипломатија во однос на испразнетите амбасади во време кога дипломатските активности се исклучително важни?
Така е, во моментов 29 дипломатско-конзуларни представништва немаат амбасадори. Оваа состојба се должи пред се на внатрешните состојби во земјата, како последица од на коабитацијата меѓу председателот и владата. Но се надеваме дека наскоро ќе има амбасадори во сите ДКПА.
Кога велите наскоро, за колкав период зборуваме?
Па не би знаела, тоа е стварно политичка одлука во земјата, стварно не би знаела.
Господја Становеска, што мислите дека ќе биде вашиот најголем предизвик во работата како вршител на должност амбасадор на Република Македонија? Вие сте во земја со голема македонска заедница која чувствува длабока поврзаност со Македонија, македонската култура, историја, традиции и која и на овој континент се бори против одредени негирања од страна на одредени организации и поединци во општество. Тие се не се големи, не се минорни, меѓутоа се многу гласни. Што мислите дека ќе биде вашиот најголем
предизвик? Секако предизвик е да заеднички наоѓаме решенија за сите отворени прашања со кои како македонска заедница и држава ќе се судруваме на патот на исполнување на македонската надворешна политика, а тоа е за членувањето во НАТО и почетокот на преговорите во Европската Унија.
Дали со промената на власта има и промени во работата на дипломатите кои ја представуваат Република Македонија во светот?
По мене лично, доколку дипломатската служба како и целокупната администрација во државата не биде партиска, а се професионализира, како што е случај во сите западноевропски земји, во иднина нема промената на власта да има влијание никакво на работата на дипломатската мрежа, каде како што реков, што е случај во сите западноевропски земји.
Господја Становевска, како планирате да воспоставите врски и да комуницирате непосредно со представниците и членовите на македонските асоцијации и организации во земјава? И дали одржувањето редовни конзуларни денови е на вашиот дневен ред, како што беше случај и со предходните дипломатски представници?
Секако ќе присуствувам на сите културни настани во Австралија. А што се однесува на конзуларен план, како што знаете, генералниот консул во Мелбурн ги покрива делот конзуларната проблематика. Уште во 2011 е доделена мобилна станица со која се овозможува македонските државјани со постојан престој во Австралија и Нов Зеланд да аплицираат за македонски патни исправи. А ДКП Камбера во континуитет организира конзуларни денови. Планирано е крајот на јуни, евентуално почетокот на јули, да организираме конзуларни денови во Сиднеј, Перт и Нов Зеланд. Во едно тоа ќе биде прилика и можност и да бидам поголем дел од Австралија и да се запознаам со нашата диаспора.
Да, секако. Господја Становски, имате ли за крај на овој разговор некоја порека до членовите на македонската заедница во земјава?
Па, за крај би сакала да ги поздравам сите македонци со единствена порака да бидат сложни и да продолжат да работат во интерес на земјата од која потекнуваат, а и дополнителна порака да не реагираат жестоко на секоја информација или дезинформација која некогаш и намерно се пласира, се додека не биде потврдена. Бидејќи знаете, далечината го прави своето. Ние го немаме вистинскиот впечаток во однос на тоа што ни се пренесува.
Господја Стануевска, ви благодарам за разговорот и до одвоеното време и се надевам дека ќе се слушнеме повторно во блиска иднина и ќе можеме да ги информираме нашите слушатели повеќе за вашата дејност во земјата, а се разбира и за конзуларните денови што доаѓаат.
Ви благодарам и на вас и секако до скоро слушање.